Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, întâlnirea precedentă se încheie cu întrebarea legată de postul ritualic. Este o întrebare importantă și pentru noi dacă avem în vedere recrudescența religiei ritualice. Există astăzi mai multe mișcări religioase care militează pentru reinstaurarea sau adoptarea anumitor ritualuri. Formalismul este evident întotdeauna atunci când oamenii încetează să gândească. Când oamenii se îndepărtează de persoana Domnului Hristos, încep să facă tot felul de lucruri care sunt mai degrabă exerciții fizice decât spirituale. Cred că aceste aspecte caracterizează mai degrabă o perioadă de declin spiritual. A fost o vreme în care se purtau discuții aprinse pentru a determina care este forma corectă de rugăciune. Să te rogi stând în picioare, așezat pe scaun sau în genunchi. Sunt mulți cei care vor să aibă o liturghie elaborată, un serviciu de închinare fastuos. Deși mișcările creștine care se consideră descendente ale reformei condamnă ritualurile religioase, fiecare în parte are propriul ritual la care n-a renunțat sub nicio formă. De multe ori începem cu laudă și toată lumea se ridică în picioare. Încheiem cu o binecuvântare și undeva între aceste două momente este prezent și darul de bunăvoie și mai ascultăm și o predică. Dumnezeu a dat poporului Israel o religie. Este singura religie pe care a dat-o vreodată Dumnezeu și era o religie rituală. Este dar un ritual bun sau nu? Cred că este întrebarea pe care și-o puneau oamenii din vremea lui Zaharia. Ei își spuneau, am tot postit și am plâns și ne-am jelit, dar acum ni se pare că am deplasat, ne-am plictisit de toate aceste văicăreli. La urma urmei, este un ritual religios și nu obținem niciun rezultat. Nu ni se pare că Dumnezeu ne-ar binecuvânta în vreun sens. Să continuăm sau să ne oprim? Zaharia va spune poporului răspunsul lui Dumnezeu la această întrebare. Vedeți, Dumnezeu nu spune pur și simplu că este rău să postești, așa cum nu spune nici că este bine. El nu răspunde direct la această întrebare și totuși oferă un răspuns. Așa cum vom vedea, răspunsul are trei părți. Primul răspuns este acela că atunci când inima este dreaptă, ritualul este drept. Vom vedea acest lucru începând cu versetul 4 până la 7. Cel de-al doilea răspuns este că atunci când inima este într-o stare nepotrivită, nici ritualul nu este potrivit. Aflăm acest lucru începând cu versetul 8 până la 14. Cel de-al treilea răspuns se găsește în capitolul 8. Scopul lui Dumnezeu cu privire la Israel nu este schimbat de vreun ritual. Acesta este un răspuns potrivit pentru toți cei care spun să facem cutare sau cutare lucru pentru a grăbi venirea lui Hristos. Dragi prieteni, nimic din ce ați face voi nu poate grăbi nici măcar cu o secundă venirea Domnului. Nu știți că El guvernează acest univers? Nimic din ceea ce faceți voi nu poate interveni în programul sau în planul său. Oamenii aceștia credeau că un ritual poate să aibă o influență în schimbarea planului lui Dumnezeu. În capitolul 8, Dumnezeu le va arăta că are intenția să-și ducă la îndeplinire planul. Atunci, cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a 5-a și a 7-a în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? când ați postit și ați plâns în luna 5 și 7, adică în lunile august și octombrie, în toți acești 70 de ani, adică durata captivității în Babilon, Domnul îi întreabă, oare pentru mine ați postit? Îi întreabă Dumnezeu dacă ei chiar cred că pentru el au trecut prin acest ritual. Ați făcut acest lucru pentru a mă onora sau pentru a mă lăuda pe mine? Sau ați făcut lucrul acesta ca să aveți un merit pe baza căruia sperați ca eu să vă accept și să vă binecuvântez? Dumnezeu, iată, nu aprobă și nici nu condamnă ritualul, ci doar vrea să scoată la suprafață motivele lor. Poporul spune că a postit în toți acești 70 de ani. Putem citi cu ușurință printre rânduri. Închinarea devenise plictisitoare pentru ei. Iar Domnul le spune, dacă vreți să știți adevărul, și eu mă plictisisem datorită ritualului vostru. Din păcate, sunt multe servicii divine, așa zis creștine, care îl fac pe Dumnezeu, cred eu, să se plictisească. Mergem mai departe, versetul 6. Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei care mâncați și beți? Dumnezeu spune, nu pentru mine ați postit și când s-a încheiat postul, abia aștepta să vă apucați de mâncat. Și când mâncați, pentru mine o făceați? Pavel le scrie credincioșilor din Corint. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Versetul 8, capitolul 8 din prima epistolă către Corinteni. Puțin mai încolo el spune, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Dacă puteți să postiți pentru slava lui Dumnezeu, faceți acest lucru. Dar dacă postiți din orice alt motiv, mai bine nu postiți. Credința noastră creștină nu este numai o problemă de duminică. Testul serviciului religios de duminică este felul în care trăim în ziua următoare. În ultima parte a acestui capitol, Dumnezeu va aborda lucruri exacte din viața poporului său, lucruri legate de felul în care își conduceau afacerile, de contactele sociale, de distracțiile lor. Toate acestea demonstrau că ei nu trăiau deloc pentru Domnul, nu făceau acele lucruri spre slava lui Dumnezeu. Există factori mult mai importanți decât ritualul însuși, care determină dacă un ritual este bun sau nu. Dar iată ce le spune Dumnezeu mai departe. Versetul 7 al capitolului 7. Nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin proroci mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetățile lui de prinprejur și când și partea de miază zi și câmpie erau locuite? Partea de miază zi sau de sud, Neghevul și câmpia. Secțiunea aceasta care se află la nord de Betșeba, fie că mergi spre Hebron, fie spre coastă, spre Ecron, arată ca o pășune întinsă. Dumnezeu spune poporului, ați împlinit toate aceste ritualuri înainte, când erați în țară, și ce s-a întâmplat? Ați ajuns în robie pentru că n-ați ascultat de mine și nu ați ascultat ce v-au spus profeții mei. Începând cu versetul 8, Dumnezeu demonstrează faptul că un ritual este greșit dacă inima este într-o stare nepotrivită. Acesta nu este un alt mod de a spune același lucru pe care abia îl spusese. Dumnezeu va da poporului porunci precise care se referă la relația omului cu semenii săi și cu Dumnezeu și le va arăta că inima lor nu era dreaptă. Dragi prieteni, este greșit să credem că putem să-i slujim lui Dumnezeu și să respectăm un ritual oarecare, să facem un lucru anume, când inima noastră nu este într-o stare potrivită după voia sa. Vă amintiți ce a spus Domnul Iisus lui Simon Petru după învierea sa? Dacă aș fi fost în locul lui, eu probabil l-aș fi certat pe Simon Petru sau, oricum, i-aș fi spus ce părere proastă am despre el pentru că a negat de 3 ori faptul că mă cunoaște. Însă Domnul Iisus i-a zis lui Petru, mă iubești? Dragi prieteni, nu ritualul pe care îl respecti contează înaintea lui Dumnezeu, ci atitudinea inimii. Pentru unii membri ai bisericii creștine, religia este un ritual sau o formă fără fond. Un sistem liturgic fără semnificație, dar încărcat de cuvinte mari. Este un mare balast și în așa numitele biserici evanghelice conservatoare. S-aud aceleași cuvinte, aceleași clișee, aceleași platitudini pioase. Mulți spun că vor să-și împărtășească credința. Problema este că nu prea au ce credință să-și împărtășească. Dacă vorbiți despre cât de minunați sunteți și ce lucruri minunate a făcut Dumnezeu pentru voi, nu înseamnă că vă împărtășiți credința. Trebuie să fiți martori al lui Iisus Hristos, despre El să vorbiți. Cine este El? Ce a făcut El pentru voi? Când vorbesc despre mântuire, mulți spun, predați-i Domnului viața voastră. Dacă îi întreb ce înseamnă acest lucru, vor spune, înseamnă să-i dai lui Dumnezeu viața ta. Chiar credeți că El vrea viața voastră? Dumnezeu spune că neprihănirea noastră, chiar și faptele noastre așa zis bune, nu reprezintă decât o zdreanță murdară înaintea sa. Dumnezeu nu vrea rufele noastre murdare. Mă tem că ne-am luat obiceiul de a folosi cuvinte care înlătură semnificația reală a Evangheliei. Un alt cuvânt care este demonetizat și care nu mai are aproape nicio valoare este cuvântul dragoste. Acesta este un cuvânt important din Scriptură, dar și-a pierdut semnificația în uzajul curent. A fost deposedat de semnificația lui bogată pe care i-o atribuie Biblia și degradat la nivelul unui abțibild de pe bara de protecție a mașinii pe care scrie Dacă-L iubești pe Iisus, claxonează. Dacă-L iubești cu adevărat pe Iisus, nu umbli de colo-colo claxonând într-o veselie, ci trăiești o viață de ascultare față de El, respectându-I pe cei din jur. Ce vreau să subliniez, dragi ascultători, este faptul că există mult formalism, multe ritualuri, fără un substrat real de credință autentică. Viața noastră de biserică este lipsită de substanță, de culoare, de viață. Ce lipsește? Lipsește acea relație personală cu Domnul Iisus Hristos, care este plină de semnificație și de rodnicie. Acesta este lucrul care contează. Ritualul și liturghia nu înseamnă nimic dacă n-au viața care vine din această relație personală cu Domnul Iisus. Dacă nu există o dorință puternică de a trăi pe placul lui Dumnezeu, dacă nu există dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și cuvântul Său, calitatea de membru al unei biserici nu valorează mare lucru. Este ca și cum un tânăr se îndrăgostește de un apartament mobilat și se căsătorește cu un cuptor electric, un frigider, un aspirator și o mașină de spălat. Cam la asta se reduce totul. O femeie în vârstă a fost întrebată odată de ce nu s-a căsătorit niciodată. Răspunsul ei a fost următorul. Am un cuptor care scoate fum, un câine care mârâie în jurul casei, un papagal care vorbește urât, și o pisică leneșe care îl încezește toată ziua și apoi umblă pe afară jumătate din noapte. Ce mai trebuie un soț? Cam așa este relația multor oameni cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Haideți să nu ne mai jucăm de-a biserica și să începem să-L iubim pe Domnul Hristos și să trăim pentru El. Aș dori să vă împărtășesc două din scrisorile pe care le-am primit în ultimul timp. Prima vine dintr-un oraș de provincie, n-o să vă spun numele lui, dar rândurile sună cam așa. Am descoperit programul dumneavoastră de radio în urmă cu 6 luni, tocmai atunci când aveam mai mare nevoie de așa ceva. Nu e așa că este o dovadă a modului în care lucrează Dumnezeul nostru? Sunt o creștină născută din nou de acum 2 ani de zile. Este ceva pentru o bunică de 55 de ani. Soțul meu este medic stomatolog militar, pensionat pe caz de boală. Suferă cu inima. În 26 de ani ne-am mutat de foarte multe ori. Abia acum ne-am așezat și noi în acest orășel. An la rând ne-am jucat de biserica. Eu chiar mergeam la biserică și aveam grupuri cu care mă întâlneam în după amiezele de duminică. Soțul meu era și el în comitetul bisericilor. Nu pot să vorbesc în numele lui, dar pot să spun că eu aveam acea cunoaștere intelectuală a lucrurilor lui Dumnezeu, nu și cunoașterea care vine din inimă. Tânărul predicator din biserica la care am mers timp de 14 ani este atât de liberal în convingerile sale încât crede că nu e nevoie să creze în naștere din fecioară și nu vede niciun conflict între meditația transcendentală și creștinism. Am mai suportat un an și după ce am părăsit acea biserică. Ca să fiu sincer, nu duc dorul unei biserici locale, dacă acestea au fost exemplele pe care le-am avut. Cea de-a doua scrisoare vine din alt oraș, tot de la o doamnă. Sunt soție și mamă, n-am împlinit încă 30 de ani și sunt creștină de când aveam 3 ani și jumătate. M-am gândit destul de des să vă scriu, dar nu credeam că am ceva important de spus. Ei bine, m-am răzgândit. Acum câțiva ani am cunoscut o doamnă care mă îndemna continuu să ascult programul dumneavoastră. Această doamnă este o gospodină groaznică, are un soț nefericit și 5 copii neascultători, dar își asculta programele creștine tot timpul. În mod firesc am asociat fanatismul ei cu programul de radio și am refuzat să ascult. Totuși, în ultimii 3 ani, am ascultat emisiunile în cursul săptămânii. Îmi place foarte mult să studiez cuvântul. Primesc foarte multe lucruri bune de la programul dumneavoastră, prin cunoștințele pe care le transmiteți din cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aș dori să găsesc și aici pe cineva care să prezinte acest cuvânt al lui Dumnezeu în felul acesta. Timpul nostru este scurt și sunt bucuroasă că dumneavoastră umpleți fiecare minut de timp liber cu lucrurile esențiale lui Dumnezeu. Mi-aș dori acum să fi putut vedea dincolo de viața dezordonată a acelei femei, cu mult mai mult timp în urmă. Iată, dragii mei, exemplul unei femei care asculta toate programele creștine, care era exemplul clasic de creștin fanatic, dar cu o casă și o familie care făceau de rușine cauza lui Hristos. Un ritual nu este de niciun folos unei astfel de persoane. Pe de altă parte, nu este nimic rău în a urma un ritual atunci când inima ta este dreaptă înaintea lui Dumnezeu și dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos. Asta mi-aduce aminte de o istorisire despre o fetiță și povestea cu cei 3 ursuleți. Mama fetiței avea musafiri la cină și a trimis-o pe fetiță la culcare mai devreme. I-a dat instrucțiuni cum să se schimbe în pijamale, să-și spună rugăciunea și să se culce. În dimineața următoare, la micul dejun, mama o întreabă pe fetiță cum s-a descurcat. Bine, răspunde fetița. Ți-ai spus rugăciunea? Întrebă mama. Da, într-un fel da. Cum adică? Fetița a explicat. Păi, m-am așezat în genunchi ca să spun rugăciunea aceea pe care o învățasem pe din afară. Dar m-am gândit dintr-o dată că poate Dumnezeu s-a plictisit să tot aud același lucru tot timpul, așa că m-am urcat în pat și am spus povestea cu cei 3 ursuleți. Eu cred că lui Dumnezeu i-a plăcut enorm seara aceea în care o fetiță și-a dat seama că e ceva în neregulă cu un ritual atunci când nu participă și inima la el. Și mai cred că Dumnezeu a ascultat cu atenție povestea cu cei 3 ursuleți. Mi-aș dori ca mult mai multe servicii divine să fie la fel de interesante astăzi și să atragă atenția lui Dumnezeu. De ce avem astăzi atât de mulți creștini probleme și atât de multe biserici probleme? Pentru că trecem prin tot felul de ritualuri, fără ca inima noastră să fie a Domnului. Facem aceleași lucruri în fiecare duminică și plecăm acasă mulțumiți că am fost la biserică. Dar am fost oare atrași mai aproape de persoana lui Hristos? Îl cunoaștem mai bine? Îl iubim mai mult? Sau, mai bine zis, îl iubim? Dacă inima ta, dragă prietene, este dreaptă înaintea lui Dumnezeu, dacă îl iubești cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, poți urma ce ritual dorești. Importanța ritualului este o chestiune foarte delicată pentru mulți, chiar și în prezent. Noi trăim într-o cultură în care sunt numeroase ceremonii și mulți se întreabă, ar trebui să particip la cutare ceremonie sau nu? Eu cred că anumite ceremonii, anumite ritualuri sunt importante. Sunt 2 sacramente în biserică și cred că sunt extrem de importante, botezul și cina Domnului. Dar oricât de importante ar fi acestea, nu sunt de niciun folos dacă inima celui care participă la ele nu este într-o relație corectă cu Dumnezeu. Botezul nu e de niciun folos dacă nu v-ați întors cu toată inima către Dumnezeu, dacă nu ați înțeles că Domnul Iisus Hristos este singurul care vă poate mântui, dacă nu dezvoltați o relație personală cu El, astfel încât păcatele să vă fie iertate. Accentul trebuie mutat de pe modul în care se face botezul pe atitudinea inimii celui care este botezat. Este vorba, evident, de botezul celui credincios, a celui care este născut din nou. De asemenea, mi-e teamă că cina Domnului și-a pierdut semnificația pentru mulți oameni. Ar fi mai bine, poate, dacă n-ar participa. Dacă inima ta este într-o stare după voia lui Dumnezeu, cina Domnului are o importanță esențială. Cineva a spus, harul lui Dumnezeu și credința noastră se întâlnesc în aceste sacramente. Înainte de captivitatea babiloniană, Dumnezeu a judecat Ierusalimul atunci când inimile oamenilor erau departe de el, deși respectau ritualurile. În versetul 7 din Zaharia, capitolul 7, le spune, nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetățile lui de prin prejur și când și parte de miază zi și câmpie erau locuite? În esență, Dumnezeu spune, ați respectat ritualurile înainte de captivitate și eu v-am trimis în captivitate. De ce? Ritualul n-a avut nicio legătură cu acest lucru. V-am judecat pentru că inima voastră era rea și inima este cea care contează. În ultima secțiune a acestui capitol, Dumnezeu spune exact care sunt lucrurile pe care le făcea poporul și prin care oamenii se înstrăinaseră de el. Va fi vorba de acea parte din cele 10 porunci care se referă la relațiile omului cu semenii săi. Secțiunea precedentă a acestui capitol s-a referit la relația omului cu Dumnezeu. Când inima nu este într-o relație corectă cu Dumnezeu, ritualul este greșit. În această secțiune, ritualul este greșit dacă atitudinea inimii este greșită. Prin prezentarea poruncilor și aplicarea acestora la viața lor, Dumnezeu scoate la suprafață lucrurile pe care le făceau ei și care nu erau după voia sa. Noi nu abordăm astăzi păcatul așa cum ar trebui. De multe ori avem o părere prea bună despre noi. O doamnă în vârstă, foarte drăguță de altfel, obișnuia să mă corecteze mereu și să spună că după ce suntem mântuiți, nu mai suntem păcătoși. De fiecare dată îi răspund, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu tot păcătos sunt. Sunt un păcătos iertat, un păcătos mântuit, dar cât voi trăi pe acest pământ, tot păcătos rămân. Apostolul Ioan spune, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. În ziua aceea nu voi mai fi un păcătos. Dar până atunci, dragi prieteni, nu vă amăgiți singuri. Toți suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Mă bucur că această convingere a început să se bucure din nou de credibilitate. Am citit de curând un articol al unui doctor în psihologie care fusese un adept al psihologiei freudiene, care susține că ești o persoană așa de dată peste cap din cauza că nu te-a iubit mama ta destul sau poate n-ai fost alăptat și de asta ești acum un desfrânat. Absurdități. Acum doctorul acesta și-a schimbat concepția și spune realitățile vinovăției personale și ale păcatului au fost desconsiderate ca fiind doar simptome ale bolii emoționale sau ale condiționării mediului pentru care individul nu este considerat responsabil. Dar există păcat care nu poate fi ascuns sub artificii verbale, cum ar fi boala, delicvența, abaterile comportamentale de tot felul. Există imoralitate, există comportamente lipsite de etică, există delicte. Cu alte cuvinte, toți suntem păcătoși. Dumnezeu cunoaște foarte bine inima omului și știe de ce suntem în stare. În Ieremia, capitolul 17, versetul 9, citim, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Dacă am putea să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu, cred că nu ne-am putea suferi. Numai Dumnezeu ne poate suporta. Numai de-am veni noi înaintea Lui și dacă am privi în cuvântul Său, care este nu numai oglindă, este și locul în care putem găsi odihnă. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.